Вынікам завершаных сусветных дзён моладзі ў Кракаве з'яўляецца рух вялікага даверу і надзеі на будучыню, лічыць ксёнз Федэрыка Ламбардзі, ужо былы кіраўнік залы друку святога пасаду. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён падвёў вынікі міжнароднай сустрэчы і візіту Францішка ў Польшчу. Я думаю, што падарожжа мела велізарны поспех, таму што вялікім поспехам сталі самі сусветныя дні моладзі, якія ў поўнай меры апраўдалі чаканні як адносна колькасці ўдзельнікаў, так і агульнай атмасферы, а таксама паслання даверу і надзеі на будучыню, сказаў італьянскі езуіт, які сёння завершыў сваю працу ў якасці кіраўніка Ватыканскай прэс-службы. Ксёнз Ламбардзі лічыць, што Польша вельмі добра прыняла папу. Вядома, палякі носяць у сабе вялікую памяць пра Яна Паўла II, але бачаць у Францішку працяг яго паслання. І не толькі тады, калі гаворка ідзе пра пятровае служэнне, але і ў закліку да міласэрнасці. Святар спаслаўся на імправізаванае выступленне пантыфіка перад валанцёрамі і выказаў перакананне, што гэта быў выдатны сінтэз яго паслання да моладзі, бо ўтрымлівае ў сабе асноўныя словы: памяць аб мінулым, мужнасць у сучаснасці і надзея на будучыню.